God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy nou hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genade, vrede, barmhartigheid word in die geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word vir ons vergroot en verruim in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Gees. Amen. Ons aanbiddelike en wonderlike Here, baie dankie vir die voorreg vanuit die woord, om te kom staan in die allerheiligste, nie deur die geregtigheid wat ons gedoen het, maar deur dit wat Jesus vir ons bekom het, bemaak het, staan ons voor u Heer in die eerste plek, kom bely ons sonde. Ons kom bely dat ons nie altyd is waar u vir ons wil hê nie. Dat ons nie altyd doen soos wat ons moet doen nie. Selfs onder die bestes van u kinders, het u kom leer, bid hierdie gebed. Want as jy sê dat jy nie sonde nie, dan maak jy God tot 'n leenaar. Ja Heer, ons is sondaars wat gered is, maar ons is nog soms geneig tot die verkeerde. Vergewe ons in hierdie oomblikke daarvoor. Dan bid ons vir hierdie diens wat voor ons lê. Here, dit is Palm Sondag. Dit is 'n baie spesiale dag op die kalender van die kerk. Dankie vir die kinders wat die moeite gedoen het om hier te wees. Ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat volgend graag hier wil wees, maar nie kan wees nie. Ons bid vir hulle wat volgend hier kan wees, maar kies om nie hier te wees nie. O Heere, ons bid dat die liefde van die Heere hulle sal trek. Dankie dat ons ook u kan vereer met offers en tienders. Dankie dat ons die geld aan u kan opdra, finansies waar sonder die gemeente nie kan bestaan nie. En dankie vir elke blymoedige gewer wat getrou u saak in hierdie gemeente ondersteun. Ons kan werklik waar die laaste 6 jaar man het sê, Ebenezer, tot hiertoe het u gehelp. Here, bid ons ook nou vir allemaal wat siek is. Ons dink aan Marietta in die hospitaal. Ons dink aan Fanny in die hospitaal. Vir Rika wat die agterhoede moet dek. Ons dink aan hulle wat wag vir hospitale. Ons dink aan hulle wat gebuk gaan onder uitdagings van siekte. Ons kan elke iemand in die opdra. Here, elke mens die staat het volgend unieke versoeke aan u. Wil ek in die oomblik vraag dat ons versoeke op ons hart na u toe sal opdra in die gebed. Dat elke net in hierdie oomblik sy behoefte aan die Here sal opdra, soos in 'n hand. En dan kom bid ek Here dat u elke behoefte wat u kinders nou aan u toon sal kom raak sien. En dat die hand in beweging sal kom. En dat u in en deur ons lewens verheerlik sal word. Vader, hierdie dinge bid ons verdien van u niks, maar in Christus se naam vra ons dat in Eers gemeente sê, saam met my op hierdie gebed, Amen. Ek het net so kort getuienis van my kant af vir u, en ek wil terwyl ek nou weer mense sien vir jou sê, as jy in jou afkondiging is 'n blaadjie, as jy 'n besoekie van ons verlang, of meer inligting wil hê, vul hom in, los hom op die bank, of gooi hom, of gee hom vir ouderling, of gee hom daar agter by die deur in, iemand sal hom vir ons gee. Maar onthou jy so 6 weke gelede, 7 weke gelede het ons op die vooraand gestaan om van Marietta af te stuur vir haar groot heupoperasie, onthou jy? Toe sy gevra ons moet vir haar bid en vir haar salf, onthou jy? Toe het ons vir haar oggend as gemeente gesalf of haar gebid. En toe gaan sy in en alles gaan verkeerd. Dan is het dit, dan is het dit, dan is het dit. Toe sy weer terug na trent 'n maand. Toe gaan dit weer verkeerd en dit gaan verkeerd en die medies wil nie betaal nie en sy is weer teruggestuur. Na amper 6-7 weke is hy weer terug en weer sê vir hulle kan haar nie doen nie, want haar is nou weer dit mee fout. Uiteindelik het hulle gedoen, ek dink woensdag as ek reg kon onthou, en ek praat met haar toe sy wakker word die volgende dag. Ek het gestuur vir die wagters, sy sê dominee, daar moes 'n verskriklike groot werk gedoen word aan my heup, want alles is weg, daar is niks meer oor nie. Maar die dokter sê, om een of ander rede die kraakbeen gegroei, in so mate, dat hulle kon net 'n klein werk doen, en sy is weer op die been. Nou vind as dit nie van God is nie, dan sê ek, ons moet nie God onderskat, en goddelike genesing onderskat nie. Jy sien, ons verstaan nie wat die woord sê, en die woord sê, is iemand siek onder julle, laat hom die ouderling van die gemeente inroep. Dis wat sy gedoen het. Sy het gesê, kom bid vir my ouderlinge. En ons het gedoen. En ons gee vandag vir die Here die eer, vir daai getuienis, dat dokter van sê, hy verstaan dit, wat kraakbeen teruggegroei, hy verstaan dit nie. Ons verstaan dit, tot eer van sy naam. Goed, vrienden, ons gaan jou nooi om saam te lees by Palm Sondag. Gaan ons saam lees twee kort gedeeltes, Lukas 19. Gaan ons saam lees. Nou op die kerkkalender gaan het nou so klink, vriende. Vrydag is die kruisiging van Jesus. Hy is 9 uur gekruisig. Is daar altyd. 12 uur. Toe treer die hele skepping en het word pikdonker. Ons is nou op pad na vrydag toe. Ons is nou by Sondag voor die tyd. Wat gebeur by die dag? Hy kom Jerusalem ingery, net so voor Paasnaweek, en die volk hardloop uit, hulle hoor hy kom, kom ons lees wat gebeur daar. Jy kan gaan lees in Lukas 19, vanaf vers 29, hy praat oor die intog van Jesus in Jerusalem. Ek gaan vir jou saam lees, en toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat Olyfberg genoem word, en hy twee van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp recht voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n esel vul vind wat vastgemaak is, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind het, soos hy dit aan hulle gesê het. Terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaar vir hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jerusalem, en hulle lê hom klere op die pad, of is kon toe begin wil lees, toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hul klere op die vul, en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere op die pad, dis in die skare, en toe hulle al na by die afdraand by die Olyfberg kom, begin al die heiligte menigde disciples God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemel, hulle aanbid die Here verskriklik, nee. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disciples, en hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom, en die stad sien, het hy daaroor geween. Dan blaai vir my net so paar hoofstukke aan na hoofstuk 23 toe, en ons lees vanaf vers 21. Nou is ons letterlik 'n paar dae verder, Maandag is nou verby, Dinsdag is verby, Woensdag is verby, Donderdag is verby, en Donderdag is Jesus gevange geneem. En hy gaan voor die gehoor staan, en hy word verhoor, en ons allemaal ken dit. Uiteindelik staan hy daar op 'n plek, en nou kyk die Romeinse owerhede na die Jode. Ek lees veel vanaf vers 20. Daarom spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat. Jy sien, Pilatus sien deur hierdie hele ding. Maar hulle het aangehou roep en sê, kruisig hom, kruisig hom. En vir 'n derde keer sê hy vir hulle, watter kwaad het hy julle dan gedoen? Ek het hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom dan kastui en loslaat. Maar het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moet word. En hulle roep en die wat die owerpriesters het die oorhand gekry, toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir hulle losgelaat oor wie die opstand, oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het, maar Jesus het hulle aan hulle wil oorgelewer. Tot daar uit die woord van die Here. Nou vrienden, ek wil vanoggend met u praat onder hierdie tema. Waarom verander aanbidding in verwerping? Dis Paas Palmsondag, en ek wil vir die span sê wat so hard werk agter die skerms. Dankie vir alles wat julle gedoen het in die kerk. Ons waardeer julle so. Dankie vir julle initiatief en julle liefde vir die Here en sy saak. Wat is Palmsondag? En dit word so mooi uitgebeeld. Ons verduidelik wat Palmsondag is, dat hierdie klomp Jode letterlik palmtakke afgehaal het en hulle het gekom en het voor Jesus kom neerlê. Maar waarom verander aanbidding in verwerping? Hoe kan iets vandag 'n ster wees en môre 'n klip wees? Dink bietjie. Vandag skitter mense soos 'n ster. Môre is niks meer werd as 'n klip nie. Dink bietjie aan die filmsterre wat soveel aanhang kry, soveel miljoene wat hom volg, en dan kom het uit, hy het vrouwens verkrag, ek wil nie name noem, ieder waarvan ek praat, hy was onlangs in die nuus, hy is onmiddellik van al sy status, is weg, hy was eens 'n ster, maar deur die kwaad, word hy 'n klip. Dink aan een van die bekendste sangers in die wêreld. Een van die ouens wat die meeste liedere, ag die meeste plate of wat noem ons 'n series ooit verkoop het. Wêreld aan sy voete gehang tot sy verhaal uitkom dat hy kinders gemolesteer het. Hy later selfmoord gepleeg het. 'N ster word 'n klip. Dink bietjie aan sakemanne. Daar is nou weer so een in die nuus. Geweldige groot sakeman met miljoene. Wat vandag gesien word as 'n klip. Dink aan politieke leiers. Eens 'n held. Dink aan ons eie afgelope paar presidente. Eens 'n held. Vandag 'n niks. En hulle allemaal kom daar as gevolg van kwaad. Almal kom daar as gevolg van sonde. Almal kom daar as gevolg van hulle skelmgeit en hulle perversheid. Ons sien ook hoe dit verander tussen mense. Maar interessant hoe jy moet mense die grootste vriende kan wees. En dan gaan iets verkeerd in die vriendskap word 'n vyandskap. Eers was dit 'n ster, nou is dit 'n klip. Ek dink aan huweliksmaats. Wat voor 'n kans sal staan om 'n kavel op eet. Baie keer sê ek, eet allemaal op broer, want jy eet allemaal op. En dan sien julle later jare, dat daar soveel haat en vyandskap tussen twee mense met mekaar eens lief gehad het. Eers 'n ster, nou 'n klip. Wat leer ons van dit? Mense is onbetroubaar. Mense is onvoorspelbaar. Daarom sê Psalm 146, vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie daar geen heil is nie. Maar vriende, wat my in hierdie verhaal verstom, is dat Jesus se CV was skoon. Jesus was wel bekend by die mense as die een wat dooies opgewek het, die een wat skares gevoed het, die een wat blindes laat sien het, krepeles laat loop het, wat die politieke leiers van die dag op hulle neus laat kyk het. Hulle was wel bekend met hom, sy CV is een van wow, en ten spyte daarvan, vat hulle die goed en hulle maak dit kwaad. Jy sien die woord sê in Jesaja, daar gaan 'n tyd kom, wanneer goed kwaad genoem word, en kwaad en sleg goed genoem word. Nou ons is vandag daar, jy mag net nie gelukkige getroude paartjie wees, met gelukkige kinders wat 'n papa en 'n mama het, wat Bybel lees en kerk toe kom en sonneskool toe kom, jy mag net nie daar wees, want jy is 'n aanstoot vir die wêreld. Jy sien vriende, Jesus was net goed, maar hulle maak dit sleg. Hulle vat hierdie seun wat vir hulle groot geword het, van Nazareth, wie sy ouers hulle mee bekend was, hulle behandel hom soos 'n krimineel. 'N ster na 'n krimineel in 'n kwessie van 5 dae. Dis waar op Psalm Sondag gaan. En dis waaroor ek vandag met u wil praat. Nou toe Jesus nou Jerusalem inkom vriende, was hy heeltemal bewus van 2 dinge. Hy was bewus in die eerste plek van die omstandighede in Jerusalem. Dit was Paas naweek. Die Jode was uit alle streke was hulle daar. En die goewerneur sal onthou, 400 jaar gelede was daar geweldige opstand en had baie bloed gevloei en duisende is doodgemaak. Hulle weet, dis 'n plofbare tyd, want dis 'n baie spesiale tyd, die paastyd in Israel. So Jesus weet, wat is die atmosfeer wat daar heers. Jesus weet ook, die Jode is moeg vir die Romeine. Hulle is op 'n breekpunt vir die Romeinse druk. Finas, ons vandag kyk na wat ons bevind in ons land in Suid-Afrika onder die huidige regering. En jy maak hom so groot soos hierdie sirkel in my hand. En ek vat vir jou 'n baie, baie groot sirkel. Ek vat die grootste ou in die gemeente, by Ernst. En ek sê vir hom, trek vir ons 'n sirkel op 'n bord reg rondom. Ons sat hom in die middel staan en hy trek ons 'n sirkel reg rondom homself. Dis hoe ons omstandighede lyk met die Jode onder die Romeinse hand. Dit was 'n ontsettende wrede vervolging wat hierdie mense aan onderworpe was. Daar was wette geskrywe dat ek kon as 'n Romein vir jou as 'n Jood sê, luister ek is nou moeg gedra in hierdie tas. Dra jy nou hierdie sak van jou myl saam en ek was in Israel 2006 en elke myl is daar 'n mylpaal geplant met 'n goewerneur se naam op. Dan moet daai Jood, daai sak vat, of daai rugsak, of wat ook al, en hy moet dit vir hy myl dra, die wet sê so. En as jy het so weier, is jy gekruisig. So dis hoe die Romeinse hierdie Jode absoluut met vrees ingepalm het. Jesus weet wat heers daar in Jerusalem, maar Jesus weet ook wat heers in die Jode se harte, en dit is die skrikwekkende deel. Jesus weet wat heers in hulle harte. Hy weet precies wat is daar in hulle harte. Hulle stel nie belang in God nie. Hulle bestel nie belang in die verlossing wat hy kom bewerk het nie. Dis nie waar hulle belangstel nie. Hulle belangstelling is hy nou uiteindelik hier om van die Romeine ontsla te raak. Die dag het gekom dat die Romeine omgekeer gaan word. Dit is wat in hulle harte lewe. Maar vind wat baie van hulle nie geweet het nie, of nie wou weet nie, is dat Jesus Christus kom vervul op hierdie dag 'n profesie. Daar is 'n profesie geskrywe in Sagaria 9 vers 9 wat sê, verheug jou o grootliks o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en 'n ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Wow, sien jy die kosbare woord van God? Honderde jare vooruit sien Sagaria dit en hy skryf dit. Hy het nie idee gehad van wat hy skryf nie. En hier kom die skrywers die Nuwe Testament en hulle skryf dit en daar sit jy langs mekaar en jy sien daar is hierdie profesie vervul. Psalm 118:26, geseend is hy wat kom in die naam van die Here onse God. Dit het hulle vir hom gesing. Hulle sing dit, hulle sê dit. Hy kom van God. Nou wil ek weer vir net wys. Hulle begin met die aanbidding. Geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en die heerlikheid in die hoogste hemele. Dis wat hulle uitroep. So gaan kry jou self in daai prentjie. Jesus kom Jerusalem ingry op 'n donkie. En die skare is opgewonde en hulle prys en loof die Here, hulle gooi die klere op die pad en hulle palmtakke en hulle is dankbaar in aanbidding. Hier kom hy. En dan gaan jy paar hoofstukke verder, 3-4 dae verder, en die selfde skare, nou nie elkeen op die, nou die selfde mense, maar die hele menigte skreeu, weg met hom, laat vir ons Barnabas los, maar hulle het aangeroep, kruisig hom, kruisig hom, en jy kan die hele gedeelte gaan lees, hulle sê, tot laat sy bloed op ons in ons hande kom. Jy gaan kyk wat het 70 na Christus gebeur. Toe het Rome genoeg gehad van die jode, hulle verbrand die tempel, hulle brand alles af, hulle maak 100.000 jode dood. Laat die bloed op ons en ons kinders kom. Baie makkelike woorde. Maar die vraag is, hoe kom hulle hier, vriende? Hoe kan Jesus eers koning wees op 'n donkie? En nou verwerpel hom. Nou moet jy onthou, die hele tyd wat Jesus bedien het, 3,5 jaar, het hy nooit troepe by mekaar gemaakt nie. Hy het homself nooit in die bepaalde plek ingesit as 'n bevelvoeder van 'n weermag nie. Inteendeel, hy kom nie soos 'n soldaat op 'n perd nie, hy kom op 'n donkie. Hy het nooit 'n opstand geïnisieer of gelei nie. Hy het nooit gaan tooi nie, vriende. Hy het nooit kaas by mekaar gemaakt om sy mis nou uit te steek in die regering van die dag, hy het nooit gedoen nie. Inteendeel, maak hy die tempel skoon, wat die jode kwaad gemaakt het. Hy sê, betaal die keizer wat die keizer toekom. Hy sê, loop die extra mile, met ander woord, daai wat vir jy sê, jy gaan 'n mile saam met my loop, en die wet sê, jy moet. Jesus sê, jy bereid volgende paal kom, sê vir hom, ek loop nog 'n mile saam. Hy gaan vir jy sê, skies. Jesus sê, dis wat ons ouens doen, dis wie ek is. Draai die ange wang. Jesus sê, as jy wil groot wees, in my oë, wees allemaal sy diensknegt. Jy sien, ek het vir gesê in die oordenking ook, Jesus se ekonomie werk anders as ons. En al hierdie goed wat vir hom wat geleer is, het weerstand gevind in die ore van hierdie jode. En hulle is op 'n punt hier, waar hulle verstaan wat nou gebeur. Jesus gaan hulle nie verlos nie. Jesus is op pad om, hy is gevang, en hy is gemartel, en hy is opgekloof. Hulle sien dit, hulle ervaar dit. En hulle harte draai. Hulle harte draai. Nou, baie interessant, hulle kultuur verskil heeltemal met ons sinne, die jode, en daar tyd en historiese agtergrond verskil met ons sinne, maar die beginsels bly dieselfde. En is daai beginsels, wat ek nou vir u kom toepas in 2023. Jy sien, in baie van ons lewens, ek praat met kinders van die Here, as die Here vir ons goed is, as ons gesond is, en alles werk uit, en ons kinders het werk, en daar is geld in die bank, en goed gebeur soos ons vra, en die man, dit is een goeie lewe, dan bid ons die Here baie, baie makkelijk. Maar die oomblik wanneer dinge uitwerk teen ons, die oomblik wanneer dinge nie gebeur soos ons het wil hê nie, die oomblik wanneer ek in die geweldige moeilike situasies kom, en ek verstaan dit nie, dan is het baie keer die kinders van Godse geaardheid, om dan sy rug op die Here te draai, om die Here te verwerp, sy kerk te verwerp, en die vraag is, waarom? En dis wat ons antwoord. Nou kom ons kyk hoe die jode, Jesus, hulle het gesê, weg moet hom, kruisig hom, en hulle het gedoen. Hoe verwerp die kind van God, Jesus in 2023, deur 'n verdeelde hart? Die Here sê, ek is 'n jaloerse God, ek deel nie jou lewe met enigiemand anders nie, nie eers met jou nie. Hy is jaloerse God. As ons verdeelde harte het, dan verwerp ons eintlik Christus se meesterskap. Ons verdraai die prioriteite, ons prioriteit het so omgedraai, het gaan nie meer oor God en Christus in my geestelike lewe, het gaan oor baie al die ander dinge, en as ek hom kan inwerk, staan hy laaste. Verdraai die prioriteite, verwerp Christus se meesterskap. Ons grootskaalse ontrouheid, ons kan so makkelijk ontrouw wees aan Jesus, aan sy woord, aan sy saak, en weet het pla ons nie. As jou kind nie opdaag by oefening nie, en die onderwijs jou bel jou, dan mense geweldige reaksie, en hulle is jammer, hulle maak een plan, of hulle doen iets, maar bel iemand wat nie meer in die kerk kom nie. Ek kan vir jou woorde terugspeel in my brein, wat ek al gehoor het, van mense wat jy opsoek. So ontrouw, te plaal en die ongehoorsaam, ons lewe van kompromie, ons volharding met die verkeerde, my eie agenda, my eie motiewe. Jy sien, Jesus kom op een stadium, hy draai so om na die disciples, hy moet hom volg, en ek wil amper sê, hy draai so om na ons, my en jou, en elkeen wat luister, en sê, waarom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie, wat ek julle sê nie. En vind, dis hoe ons die Here verwerp. Dis hoe ons hom doen. Ons sê nie kruisig om jy slaag gekruisig. Maar ons leven spel dit uit. Hy is nie my koning nie. Hy is nie in beheer van my leven nie. I'm the king. En Jesus sê, hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, help my, word 'n vyand van God. Luister mooi, Jesus is king of all. In jou leven. Oh, he's not king at all. En dis waar ons vandag bietjie met mekaar praat. Wat is die redes waarom ons by hierdie Jode vind dat Jesus eers aanbid is en toe verwerp is en hoe pas ons toe by onsself? Kom ons kyk na 4 kort gedagtes. Aanbidding verander in verwerping omdat Jesus se koningskap misverstaan word. Jy sien, hulle het gesien as 'n politieke een. Hy is koning, ja, hy is verlosser, ja, maar vir 'n politieke rede. Dis waarom Jesus heeltemal misverstaan het, en toe hy nie aan daai agenda van hulle voldoen nie, toe verwerp hulle hom. Hulle sê, kruisig hom. Jy sien, hulle verstaan nie wie Jesus is en waarvoor hy gekom het nie. Hulle sien hom net vir hulle belange, nou is 'n politieke een, en hy moet koning wees, hy moet politieke doeleindes doen, hy is die een wat ons moet kies, as ons hom nou kan kies by die volgende verkiesing, en hy is president, man, dan gaan hy die Romeine sommer plat vier, dis wat hulle soek, en Jesus het dit geweet. Maar Jesus kom vir 'n baie, baie dieper betekenis as dit. Inteendeel draai na mense toe soos die Jode, en hy sê vir ons in hierdie woord, hy sê, as iemand net vir hierdie lewe op Christus hoop, is hy die ellendigste van alle mense. Weet jy hoeveel mense in hierdie lewe hoop net op Jesus vir die tydelike, vir die politiek? Mense maak, kerke maak van Jesus 'n politieke speelbal. Ander gebruik Jesus liefde om hulle sonde en hulle perversiteit goed te praat. Jy sien, mense het Jesus aanvaar as koning vir verskillende motiewe. Net soos die Jode. Hy is ons antwoord in hierdie politieke bestel. Maar Jesus kom vir 'n baie, baie dieper en dieper en dieper en breer. Het al die prentjie gehoor, the bigger picture? The bigger picture, as ek die oud testament seminar met jou doen, en die nuwe testament seminar met jou doen, volgende kwartaal en kwartaal op, gaan ons vir die groter prentjie wys. Hier is 'n groter prentjie, vriende. En die prentjie sê dat God het die hele wêreld, hy sê so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie politiek verlos kan word nie, maar die ewige lewe kan bekom. So Jesus se koms na aarde toe was nie 'n politieke een, het was nie om jou probleme op te los nie, het was om jou siel te kom herstel vir die ewigheid. Lukas 19:10, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy het nie gekom om regerings te herstel nie. Hy het nie gekom om probleme op te los nie. Johannes 12:47. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Duidelik, ek het gekom om te red, die wêreld, nie net die Jode nie. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat die groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede, ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Jy sien, dis ook om ons vreemd is in die wêreld, vriende. Ween sê ek om saam die wêreld te gaan, 'n Christen te wees wat gemaklik is, wat maar saam doen en dan saam meer gee, want twee spore kan loop, jou en my lewe, en daar op sig verwerp Christus. Maar as jy die enkel pad loop, as jy nee sê vir die sonde, as jy nee sê vir 'n drankie, as jy nee sê vir 'n sigaret, as jy nee sê vir dit of 'n vinnige ietsie, as jy nee sê, is jy gebrandmerk. Maar daardie brandmerk is wat jou so uniek anders maak as die wêreld. Jy sien, ons verlosser het gekom, en hy is ons verlosser. Hy is ons koning, en hy gaan deurbreek na elke deel van ons lewens. Vir so baie vriendes die Here Jesus, maar net nog 'n poort na 'n sopkombuis. Net nog 'n poort om versorg te word. Net nog 'n poort om te behoort. Net nog 'n poort om te kan sê, ek het in sy naam gebid. O, vriendes, baie meer is dit. Hy is God se antwoord op die mens se probleem van sonde. Die mens het nodig, luister mooi, nie om verlos te word van omstandighede nie. Hoekom nie? Kom, ek vat jou weer na die woord toe. Dit wat ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. En hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goed, moet ek die wêreld oor. Wat sê Jesus selfs in sy kerk? Ek het nie gekom om vir jou 'n lui, lekker, terugsit, vakansieboot, reis, Christenskap te bewerk nie. Ek weet as mense wat dit sê, maar dit is nie skriftuurlik waar nie. Hy het gesê, in hierdie wêreld sal hulle verdrukking hê. Op elke vlak het die kind van God verdrukking. Op elke vlak is die vyand uit om ons seer te maak en ons te na te kom. Op elke vlak is ons daarmee besig. Die Here het nie gekom om ons van ons omstandighede noodwendig los te maak nie. Maar kom, ek sê vir hoe klink hierdie gebed van hierdie mense wat verander van aanbidding na verwerping. Here, verander my omstandighede. Here, vat hierdie man weg uit my lewe. Here, vat hierdie baas weg uit my lewe. Here, vat hierdie predikant weg uit my lewe. Wat ook al het mag wees. Dit is om te sê, hy is daar vir my agenda. Kom, ek gee vir die een wat Jesus aanbid vir wie hy is, sy gebed in dieselfde probleem. Here, ek verstaan nie die omstandighede nie. Ek verstaan nie dat die dinge nou so my lewe gebeur het nie. Kom, verander my in die omstandighede, sodat ek meer soos u kan word. Sien jy die verskil? Jy kan hom aanbid, en dis hoe het klink, of jy kan hom verwerp, want dan gaan het oor jou en oor my. Een tweede gedachte, aanbidding verander in verwerping, omdat Jesus een voorwaardes nie aanvaar is nie. Ons het gelees, hulle het geweet wat Jesus sê. Hulle het geweet, maar hulle was nie bereid om dit te aanvaar nie. Skares en skares het Jesus gevolg. Skares en skares het Jesus verlaat. Kom, bring in die kerk van vandag toe. Skares en skares kom in agter Jesus aan. Later, skares verlaat die kerk. Aanbid hulle Jesus steeds? They were not here for Jesus. Jy sien, skares het gekom en skares het agter hom weggeraak. Jesus het 3,5 jaar bediening. Hy is God wat mens kon word het. Met al sy wonderwerke, al sy kragte, al sy opwekkings, hoeveel, hoe groot was sy gemeente met sy kruisiging? Iemand my sê, 120. Na hy weggevaar het hemel toe, toe gaan sê vir sy disippels gaan wag in die boevertrek. En daar was 120 mense wat gaan wag het. Dit was sy gemeente. Maar het hy nie duisende gevoed nie? Het duisende nie achter hom aangeloop nie? Ja. Net so skares achter Jesus aanloop met tye in die kerk, vir verskeie motiewe, is dat tye wanneer hulle weer wegraak. Waar Jesus vanoggend nie aan hulle gedagtes figureer nie. Sien ek wie sê van aanbidding en verwerping? Jy sien, Jesus het op een stadium geloop daar in Johannes 6 vers 60 en hy het met hulle gepraat, hy het geweet wat in hulle hart is en hy het vir, en wees gauw vir jou nie, oor het baie van die disippels teruggegaan, hy het hulle baie goed gesê, het gesê, julle gaan my lichaam eet en my bloed drink, hy het gepraat oor sy kruis wat gaan kom en dit wat die prijs hulle moet gaan betaal, alles aan my saam. Hieroor het baie van die disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook maar weggaan nie? En Simon antwoord om, Here, na wie toe sal ons gaan? Hierdie woorde van die ewige lewe. Jy sien, vriende, Jesus Christus het steeds vandag een voorwaarde. Voor hy jou red, het hy een voorwaarde. Daar ding om te sê, ach, maak het jou hartjie oop vir Jesus en hy kom in. Is dit Bybels waar? Nee! Dis nie waar nie. Daar is 'n voorwaarde. Jy moet verstaan dat jy verloor is. Jesus moet aan jou hart deur kom klop. Jesus moet jou kom wys, jy is verlore. Jesus moet jou wys, hy is daar. En dan kom red mens, die Here, 'n mens. Hy het 'n voorwaarde voor jou red. Mense sê, maar ek het ook die Here aangeneem. Ek sê, maar hoorie, jy doen nog al die goeders, jy doen dit nog. Ja, maar ek het die Here aangeneem, hy goeds vergewe. Vind jy, kan dit doen nie, dit werk nie. Jesus sê, los jou sonde. Jy kan nie my volg met jou sonde nie, jy moet klaar kry met sonde. Ja, maar ons allemaal sondig ons, dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, kry klaar met bewuste, volhardelike sonde. As ek vir jou sê, dis sonde, kry daarmee klaar. En die kind van God weet waarvan ek hier praat. Maar soveel mense sê hulle ken die Here, maar hulle lewe in absolute sonde. Die skrif sê dit op wit en swart. Hulle sal dit verander soos hulle wil. Jy sien, vriende, as jy Jesus se voorwaardes nie aanvaar nie, kan jy hom nie aanbid nie. Jy kan hom nie aanbid nie. En daar was soveel massas wat wegraak. Wegraak. Maar was nooit oor Jesus nie. Aanbid jy Jesus, dan gaan jy sy voorwaardes bekyk en onderhandel. En daarom sê ek altyd, as ek met 'n siel praat, ek maak het moeilik vir mense. Ek maak het nie maklik nie. Vind dat daar is te veel mense, wat met 'n vinnige, maklike evangelie, sommer teregmerk echter hulle name kry, en hulle oë gaan oopmaak in 'n swaarbrand hel. Die Here sê, jy moet die prys bereken. Die Here sê, jy moet jou verneder onder my hand. Jy moet jou self verloon. Jy moet van my afhanklik word. Jy sien, jy het niks om te gee nie. Hier is twee konings in 'n geveg. Die een het 20.000 soldaat. Die een het 1.000 soldaat. Hulle staan teen mekaar. Wat gaan die uiteinde wees? Die een met 1.000 soldaat het nie 'n kans nie. Nou skryf hy 'n brief met sy goewerneur en hy stuur het na hierdie ander koning toe en hy sê, ek wil nie, jy moet my kom doodmaak en my land kom inneem en my mense doodmaak nie. Wat wil jy hê dat ek die wit vlag kan optel? Nou sê die ander koning vir hom, ek soek dit en dit en dit en dit. Nou stuur hulle terug na die koning toe. Die koning kom en sê, not a tiekie, ek kan vaar dit nie. Kan vaar dit nie. Nou kom my groot koning en loop oor hom. Wie is nou verkeerd? Jy sien, Jesus het voorwaardes. As ek jou nou om te kom en geef jy die voorwaardes. En soveel mense sê, not a tiekie. Dis reg uit jou keuse. Maar jy gaan die ewige prys betaal as hierdie koning terugkom op die wit perd. Wanneer hy die lam die leeu word, wanneer elke knie sal buig en elke tong bely dat hy die koning is, sal Jesus mense wegwys, omdat julle en ek en ander nie sy voorwaardes wou aanvaar nie. Sy voorwaardes vir jou en my elke dag, neem jou kruis op dag vir dag en volg my, anders kan jy my disipel nie wees nie. Jy sien, vir nou vraag, volgende die vraag, en ek vraag myself ook, hoeveel van ons is nog in aanbidding oor Christus? En hoeveel van ons lewens het eintlik 'n verwerping geword? Want ons doen dit nie. Elke dag gaan nie vir ons oor Christus nie. Jy sien, dit is wat Jesus vir hulle ook wou leer. Hy wou so graag hier goed vir hulle leer. Hy sê, Jerusalem, hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak, so sê, nou, kyk eens, maar julle wou nie. Julle wou nie. Hoeveel keer ry die Here nog uit na mense soos ek en jy, en hy sê vir ons, dis my voorwaardes, ek wil jou red, ek kan jou red, ek kan jou gebruik, ek kan jou maak, ek kan jou verander, ek kan jou gebruik hier buite, maar dis my voorwaardes, en nog steeds is daar mense wat sê, nee, wat ek gaan maar aan op my eie, ek het my kerk en ek het my dominee, ek is gedoop, ek het my kerk, ek is 'n lidmaat, ek wil afsluit, daar's 'n weg, wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Jy sien, as Jesus nie jou alles is, as hy nie jou al van jou omega is, jou verlosser, jou Here, jou meester, jou rolmodel, jou berader, jou beste vriend nie, dan kan jy my aanbid nie. Dis wat ons leer by die Jode. Dis wat ons leer. Ons moet sy voorwaardes aanvaar, anders verander my lewe van aanbidding na verwerping. Derde gedachte, aanbidding verander en verwerken, omdat Jesus een aanstoot geword het. Jy sien, Jesus is vir hulle aanstoot. Hoekom? Hulle het gedink, hy gaan nou die politieke oplossing wees. Hulle het gedink, want nou gaan die Rome op hulle neus sien, hierdie Here wat so al die goed gedoen het, hy gaan het nou doen, hy gaan het nou gelijk maak. Hulle roep Hosanna, hulle roep huis van die Here, en dan draai hulle om en sê, weg moet hom, kruisig hom, weg moet hom, hulle neem aan hom aanstoot, hulle verwerp hom. Hy het aanstoot geneem, want hy verdedig homself nie eers nie. Toen hom daar vang, in die tuin, toe sê hy niks. Toen hulle sy rug uit mekaar uitskeer, toe sê hy niks. Toen hulle sy rug uit mekaar uitskeer met die Romeinse kats, toe sê hy niks. Toen hom klap, toe sê hy niks. Toen hulle doringkloop op sy gezicht sit wat geswel is, toe sê hy niks. Hulle neem aanstoot aan hierdie militaire leier wat hulle moes kon verlos. Hulle neem aanstoot. Hulle skaam hom vir Jesus. Dank God op die kruis, sy woorde, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, ek het begin gesê, Jesus het hulle harte geken. Maar Jesus word vir hulle een aanstoot. Daarom kon hulle mee aanbid nie, maar hulle verwerp hom. Hoe kom ek en u vandag daar, waar Jesus vir ons aanstoot word? Baie makkelijk. Jy en ek het 'n stryd om te stry, en ons te wandel om te wandel, ons te dag wat ons elke dag met die Here moet loop, en ons party daar wat ons dit nie doen nie. Wat ons moet praat, dan bly ons stil. Waar ons moet uitstap, dan sit ons. Waar ons moet sê nee, dan sê ons ja. Waar ek moet sê stop, maar ek laat het goed gebeur. Dat is daar wanneer ek en jy, kind van God, aan God aanstoot neem. Dat is daar wanneer ons ons skaam. Kom, ek lees het vir jou. Markus 8, 38. Jesus se woorde, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie overspillige en sondgeslag, vir hom sal die seun van die mens om skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid van sy vader met sy heilige engele. Lukas 9, 26, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens om skaam. Twee keer herhaal het in die skrif. Is het moontlik dat die Here hom kan skaam vir sy kinders? Ja. Hoekom? Want sy kinders word skaam vir hom. Jy sien, wanneer ek skaam word vir die Here, kan ek nie my staan staan nie. Dan moet ek jou akkommodeer, ek moet in jou goeie boekies wees, ek moet doen wat jy kan sê, sodat ek net nie verwerp word nie. Dit is swaarder vir my in gemoed as Jesus. So ja, ek vat maar jou dop wat jy vir my uitsteek, en dominees op naam nou jou met te sien nie, so kom ons maak hom maar, die Here sal verstaan. En so maak ons kompromie. Kom staan ek nie op daar en sê, nee man, ek is 'n kind van die Here, en ek het myself weggegee die Here, ek is 'n reine maagd, nee jong man, jy gaan nie my raak nie. Maar hoekom nie, jy is om so preetje, jy heeltemal korrek, ek is weggegee aan Christus, ek is reine maagd tot die dag dat die Here vir my in die huwelik bevestig. Die girl is ongewild, tot die regte man kom, dan word sy die gewildste girl op die hele kalender. Jy sien, om jou te skaam vir Jesus is so makkelijk om kompromie te maak, om vrede te bewaar, om allemaal te akkommodeer. Vind jy is geroep as 'n vlekkie blaser. Jy is geroep om goed by die naam te noem. Jy is geroep om sout te wees, lig te wees, 'n aangename geur te wees. Moet jy nie skaam oor die evangelie nie. Mense het my al in my gesig uitgelag as ek praat oor die Here Jesus. Prys die Here daarvoor. Romeine 1, 16, Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want het is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, vir die Griek en vir die Jood, vir elkeen. Soms kry ons swaar, dinge werk nie vir ons uit nie, en ons kry swaar. 2 Timoteus 1 vers 12, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, sê Paulus, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. Jy sien, die Here is, hy is my lewe, en ek kan bid om wie ek is. So al is my omstandighede nie maklik nie, dit gaan my nie keer om die Here te aanbid nie. 2 Timoteus 2 12, 15, lei jou daarop toe om jou te beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie. wat die woord van die waarheid recht snij. Dit is te doen met predikanten, maar nog net so meer te doen met jou en mij. Om die woord recht te snij. Om te sê wat die woord sê. 1 Petrus 4, 16, maar as iemand as Christen lei, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in die opsig. Jy sien, vriende, baie keer verander ons aanbidding na verwerping, want ons neem aanstoot aan Christus. Ons neem aanstoot aan sy heiligheid. Ons neem aanstoot aan die toewijding waarmee hy wil hê, ek met hom moet lewe. En kom ek help, wie heeft jou net ingeval, jy nie verstaan nie. Jesus sê in sy woord, ek het nie gekom om vrede op aarde te bring nie, maar die swaard. Die dag toe ons levens vir Jesus oorgee en ons borrel daarvan oor, het ons familie verloor tot vandag toe. Ons het vriende, kostbare vriende verloor tot vandag toe. Hulle behandel jou soos 'n melaatse. Prys die Here. Ons aanbid nog steeds die koning, want ons weet in wie ons glo, ons weet wat hy vir ons kom doen het, daarom kan ons nie anders nie. My vier en laaste gedagte, vriende, aanbidding verander in verwerping, omdat die aanbidding op tydelike gefokus was, en het dit tydelik gehou. Kijk, hulle het net gefokus vir nou, kom, haal net Rome van ons rug af nou, dit is al wat ons veel wil hê. Daarom het hulle aanbidding net tydelik gehou, toe dit nie gebeur nie, toe verander het in verwerping. Daar is twee soorte mense in die kerk en na buiten, maar kom ons in die kerk en buiten. Daar is een dwaase bouwer en daar is een wijse bouwer. Die woord van Here sê, die wijse bouwer bou op die rots. Wie is die rots? Christus Jesus. Die storms het gekom en het kon niks aan hierdie huis doen. Hoekom nie? Hy is gebou op die rots. Wat is hy storm? Is hy dood? Dan kom hy in die tweede plek sê, daar is ook een dwaas. Hy wou op sand. Nou ouwens, as jy praat van een tydelike plek, dis een tent, of is een shack, dis een tydelike plek. Hulle bou hom gelukkig so in die sand, so moet ook een klein gaaikie, en maak een gaaikie, en hy sê daar, dis een tydelike ding. Dis hoe baie mense sy geestelike lewens lyk. Hulle bou op die sand van godsdienstigheid, die sand van goeie werke, die sand van doop, die sand van lidmaatskap, die sand van, maar hulle kan nie sê ek bou op die rots nie. Hoekom as jy sê ek bou op die rots, dan is jy in 'n ander kategorie, dan is jy in Jesus' kategorie, en dan verwag die Here ander dinge van jou. As die mense bly in die tydelike wonings, dan is hulle niks beter nie. Hulle godsdienst is net vir die tydelike. Maar wanneer die tentwoning afgebreek word, sê die woord, het ons een tempel gemaakt deur God, nie met handen in die ewige hemel. Daarom fokus ons nie op hier nie. Ons fokus nie op nou nie, soos die Jode nie. Ons fokus verder op die ewigheid, die huis en die ewigheid. Dis wat ons om mekaar hou. Dis hoekom ek elke dag aanga met die Here. Dis hoekom jy en ek aanga met die Here. Want het gaan ver na dit aan. En dis hoekom ons die Here dien. Jy sien, en ek is geroep om te wandel deur die geloof. Wat beteken dit? Beteken, ek kyk nie na my omstandighede nie. Omstandighede maak heeltyd so, heeltyd. Maar God bly een groot finale nou, die ewige ek. Ek wandel in geloof. My oë op die Here, ek aanbid om my lewe, dag vir dag, en elke facet van my lewe, laat ek om toe om te groei, ek laat om toe om my te verander, ek bly volhard, ek stap met hom, hoekom, ek het die oog na boe, en is een oog wat kyk in die ewigheid. Sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wil tot God gaan, met geloof dat hy is en hy beloner vir die wat hom soek, dis dag vir dag. Matteus 7:21 sê, baie sal in daai dag kom en sê, Here, het ons nie, dan sal Jesus sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Maar dis kerkmense, ja, dis wat ons vir jou sê. Kerkmense wat bou op sand, dis wat Matteus 7 leer. Openbaring 20:15 is iemand, as het bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe, is in die poel van vuur gewerp. Filippense 2 sê, elke knie sal bely, nou of in die ewigheid, maar mense sal bely dat Jesus die Here is. Hebreërs 3:15 en 4:7 sê net dit, vandag as jy my stem hoor, moet jou hart nie verhard nie. Miskien sit jy vanoggend iemand, en jy is nie seker oor jy bouwerk nie. Jy is nie seker of jy in aanbidding lewe met die koning van die konings nie. Jy is nie seker of jy al gered is nie, of jy al deur is met hom nie. Jy is nie seker, want jy op pad nie. dan wil ek vanoggend vir jou nooi om te sê, moet jou hart nie meer verder verhard nie. As die Heere vanoggend vir jou sê, jy moet gered word, kom dat iemand jou help om gered te word. As jy vanoggend as kind van God herstel moet word, kom vanoggend na die Heere toe en kom herstel met hom. As die Heere vir jou sê om iets te gaan doen, gaan doen dit. Moenie ongehoorsaam wees, moenie uitstel nie, hoekom nie? Want so maklik gaan ons aanbidding in verwerping, en ek sluit af, jy en ek, bloedgewas is geroep vir 'n lewe van aanbidding. Mag die Heere vir u en my elkeen seën. Amen. Vader, baie, baie dankie, dat ons in hierdie oomblikke, op hierdie Palm Sondag, kon gaan kyk na redes, waarom aanbidding verander in verwerping. En Heere, as ons eerlik is met mekaar vandag, dan moet ons erken, so maklik gaan ons in die verkeerde helfte speel, so maklik gaan speel ons vir die verkeerde span, so maklik gaan sing ons in die verkeerde koor. O Heere, help ons om U te sien vir wie U is, die ewige koning, die ewige priester wat gekom het om te verlos vir tyd en ewigheid. Help ons om te sien dat U voorwaardes het, en dat ons onsself aan U voete sal gaan verneder, en sal begin doen wat U vir ons sê om te doen. Heere, help ons om te fokus op die ewige. Help ons om te fokus, Heere, op dit wat nog kom. Help ons om elke dag vir te lewe, nie aanstoot te neem aan U of U Bybel nie. En Heere, stel ons in staat om nie aanstoot vir U te wees nie, groot asseblief. Daar waar ons vir U tot aanstoot was, kom vergewe ons asseblief. Vader, ons gaan U eendag sien, miskien vinniger as wat ons dink. Mag ons U sien met 'n hart van aanbidding. Amen. Wie ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, mag die genade van God ons hemelse Vader, die ryklike liefde van Christus en die kosbare werk van die Gees met elkeen wees en bly, terwyl ons U vertrou om ons lewe een te maak van aanbidding. In Jesus naam. Amen.